Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Raşit dostum Aşgabatda Raşit Meredow bilen duşuşdy. 22-nji fevralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow Aşgabatda iş sapary bilen baran Awganystanyň Milli İslam Hereketi Partiýasynyň ýolbaşçysy Abdul Raşit dostum bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Duşuşygyň dowamyna taraplar energetika, kommunikasiýa, ulag we beýleki ugurly taslamalaryň desin durmuşa geçirilmegi babatyna bilelikdäki tagallalaryň utgaşdyrylmagyna ygrarlydyklaryny ötediler diýip maglumatda aýdylýar. Türkmen daşary siýasat edarasy duşuşukda Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan elektrik geçirjisiniň hemde Türkmenistandan Awganystana täze demir ýollarynyň çekilmegi ýaly taslamalaryň öz wagtyna we talaba laýyk durmuşa geçirilmegine özara gyzyklanma bildirilendigini aýdýar. Galwertde söhbetdeşligiň dowamyna Türkmen wekiliýeti Awganara gepleşikleriniň geljek tapgyrlarynyň geçirilmegi üçin öz siýasy giňişligini bermäge taýýardygyny ýene-de bir gezek tassyklapdyr. Mundan ozal Awgan Marshal Abdul Rashid dostum 20-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiyew bilen telefonda gürleşipdi. Öňkü meýdan komandiriniň Aşgabatda eden sapary Taliban wekilleriniň Aşgabatda sapar edip Türkmen daşary siýasat başlygy bilen geçiren duruşunyň ýa-da gawat gelýär. Munyň bilen resmi Aşgabat fevral aýyna pandemiýanyň fonuny iki gezek Awganystanyň mehman kabul etdi. İki hepde ugrak mundan ozal 6-njy fevralda Taliban hereketiniň siýasy edarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň ýolbaşçylygyna wekiliýet Türkmen paýtagyna Türkmenistanyň daşary siýasat başlygy Raşit Meredow bilen duşuşdy. Talibanyň wekili Muhammad Suhail Şahin duşuşdan soň eden metbuat çykyşyna Türkmenistanyň topuk we topýaly halkara taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine öýlerini goldaw bildirýänliklerini mälim etdi. Ol öz çykyşyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary, daşary işler ministri Raşit Meredow hemde onuň wekiliýeti bilen geçirilen gepleşikleriniň açyk we dostlukly bolanyny, öýlerini bitarap Türkmenistanyň Awganystan babatyna alyp barýan siýasatyny, şeýle-de goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem berilecek köp ýyllyk siýasy we ykdysady bolduğunu Oňyň baha berenliklerini aýtdy. Türkmenistan musulman, goňşy, bitarap döwlet bolmak bilen uzak ýyllaryň dowamyna Awganystana parahatçylygyň ýoly goýulmagyny we ýurdun ösüşine gönükdirilen başlangyçlar bilen ýerli-derli çykyş edýär diýip Muhammad Suhail Şahin öz hereketiniň döwletiň çägine durmuşa geçirilýän ähli milli taslamalarynyň goraglylygyny üpjün etmek arkaly Awgan halkynyň awadançylygyny we ýurdun ösüşine saldamly goşun goşmaklygy çalyşýanyny bellidi. Emma syýinçler hututan Jurnalistler Brius Panier bilen Abu Bakar Sıddıgın bu duruşuğun sırlılığına bağışlanan ulu gövrümlü fiyinine Taliban'ın beren vadasının ıtıvarlılığı soru gassın alınni. Taliban bilen Türkmen wekiliýetiniň Aşgabatda duýdansyz geçiren duruşugy Amerikan mediasyny bu maslaga taýbaşanyň ýardam berip bermänligi barada soraw döretdi. Döwlet departamenti Aşgabatdaky maslaga taýýarlarynyň ýardam berendigini ret etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti Taliban wekilleri bilen Aşgabatda resmiýetleriň arasyna topuk taslamasy barada edilen maslaga taýýarlarynyň berendigini ret etdi diýip 19-njy fevralda Newsweek neşri habar berdi. Uzunlygy 1840 km barabar boljak topuk gaz geçirjisi arkaly Türkmenistan ýylda 33 milliard kub metr TV gazy Awganystany, Pakistany we Hindistany bermegi maksat edinýär. Häzirki wagtda gaz geçirjisiniň iň soňky barjak nokodynyň Hindistanyň Fazilka şäheri boljakdygy gödeňinde tutulýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle-de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliyar Adatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündogorunda Liwap vilayatynyň merhumlaryň jaýlanmagy üçin täze talaplar gerilenden soň ýa-da zerur resmi namalar almakda kynçylyk çeker. Şonuň bilen baglykda jaýlanyş çäreleri ýa-da süýçürler şol bir wagtyň özünde de pandemiýa sebäpli öňküsinden hem hat ýapyk bolan ýurdun daşyna gitmek üçin seýrek pursatdan peýdalanmagy finansiýan ýaşaýjylar hem resmi namalar almak zerurlygy bilen ýüz-ýüz boldylar. Ölenlerin köptügi sebäpli merhumlaryň ýakynlarynyň wagtynda resmi nama almagy mümkinçiligi bolmaýar edaralarda uly nowatlar emele geldi. Bu arada Adatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylary hem çeşmeleri 23-nji fevralda gurrun berdiler. Çeşmelerin sözlerine göre yağdayların birinde 22. fevralda Farapta aradan çıkan 55 yaşlı adamın karındaşları ehli zerur kağıtları yığınma için İr Seherden akşam saat 17'de Çenli devlet edaralarında geçirdiler. Hedirki vaxta yerli konumçuluklarda zaylama için ölüm şahadat namatından başka da ölümün sebepleri var adı kağıtı öz için alayan yöriti lokmançılık resmi namalar olmalı. 22. fevralda adatlı Liwapdaky habarçıları iladın konumçuluklara barmağının çeklendirilen Lenligini şol sanda jaýlanyş çäretine gatnaşmagyň hem ýakyn garandaşlarynyň mazarlaryna ziýaret etmegin gadagan edilenligini habar berdiler. Hususan da bu gadagançylyk ketilxanada ýoğulan adamlaryň ýakynlaryna degişli. Habarçylaryň bu adatlyň çeşmeleriniň söýlerine görä ýurtda ýylatyň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Her sebepde her gün DNA-ly jaýlanyş çäreleri geçirilýär. Paýtagtda ýygnan şyklara girdilen çäklendirmelere garamazdan şäheriň dürli ýerlerinde ýaz çadyrlary ýygy derli dikilýär jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünlüginiň berja edilmeginde gysgaly geçirilýär paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostýumlarda elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler madarlar çaltgadylýar derri tawady düşürýärler we qabırları desine gömýärler. Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýanyň başından beri ýurtda koronavirus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan keselçiligiň ýaýramagy barada açyçan düşündiriş bermeýärler. Ýogsa iýem geçen ýylyň tomuz aýlarynda Türkmenistanyň paýtagtynda we tebetlerinde her maşgalada DNA-ly sirka we ýa-da ölen adamlaryň bardygyny, gonumçylyklarda madarlaryň ýygdyrly we gysgaly gadylýandygyny we morglaryň ölenleriň jesetlerini plastik gaplara salyp goşuryandygyny habar larımız haber verdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň sözlerine görä ýurtda henizem koronavirus ýok. Dekabr aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda COVID-19 keseliniň hatary bolan hadiseleriniň ýokdugyny ýene aýtdy we muny üstünlük diýip adlandyrdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä şuňlar ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşýan ýurdun raýatlary tiýahatçylyk üçin zerur lokmançylyk resmi namalaryny almagy howluk ýarlar. Şolaryň arasynda hemişelik göçüp gidýänler şeýle hem ýurtdan çykyp bilmeýän galandaşary ýurtlar bar. Käbirleri geçen ýylyň aprel aýynyň beri gitmek mümkinçiligine garaşýarlar. Adatlyň Aşgabatdaky anonim çeşmeleriniň biri ýakyn wagtda ortada gitmek üçin sanlyca mümkinçiligin göz öňünde tutulýandygyny şolaryň birinin Türkiýanyň üstünden geçýänligini bellädi. 22 fevralda saat 18'de Türkmen hava yollarının uçarı Türkmenabad'dan Ankara uçtu. Uçuştan 3 gün ön devlet migrasiya kulluğunun işerleri Türkmenistan'dan Rusya Federasyasına gidiyen adamlara göçüp gitmek statusuna iyi olanlara ve maşgalaları ile birleşmek isteyenlere can edip çıktılar. Onların arasında gitmeye ruhsatı olan ve ortadan Esiyede hava yolları ile Moskva gitmek mümkünçlüğüne karışan ama planlaştırılan reislerin sanavlarına koşulmadığı adamlar vardı deyip Ýagdaýdan ygtybarly çeşme bu adamlara 3600 manada Ankara uçmagyň soňra bolsa öz başdak Moskwa aşmagyň teklip edilendigini gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä köpler gitmäge uly islegi we fevral hem mart aýlarynda ortada göni uçuşlarda orunlaryň sanynyň çäkli bolmagy sebäpli Türkiýanyň üstü bilen hödürlenen mümkinçiligi razy bolupdyr. Mundan öň ortada 20-nji fevralda planlaşdyrylan uçuş 28-nji fevral üçin ýa-da süýşürildi. Mart aýynyň 25-ine we 31-ine 2 sany uçur planlaşdyrylýar. Bileting bahasy 371 Amerikan dollaryna durýar. Ýurtdan gidýänler zerur resmi namalary almaly bolýarlar we Türkmenabad şäherine barmaly. Ýurdun gündogorundaky halkara howa menzili koronavirus pandemiýasy başlanaly beri ýurdun Ýeketäk howa portuna öwrülip, ähli ýük hem ýolagçy gatnaşmalary Türkmenabadyň üstünden amala aşyrylýar. Türkmenistan 2020 yılın mart ayında uçuşları toxtatdı. Yılın devamında xalqara qatnawlaryna girdilen qadağançylyk bir näçe edek uzaldyldy. Soňky edek şu ýylyň 1 martyna çenli. Şeýle hem ýurtda geçen ýylyň aprel aýynyň başyna girdilen welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri saklanýar. Ýolukçy otlular 16 iýuldan beri gatnamaýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Opozisiýa lideriniň YouTube çykyşlary yerli häkimetleri injilikden açyrýar. Türkmenistanyň demokratik saýlaw opozisiýa hereketiniň ýegindeş başlygy Murat Gurbanowyň YouTube ulgamyndaky tanqidi çykyşlary türkmen häkimetlerini injilikden açyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen opozisiýasynyň çykyşlaryny dinlemekde aýyplanýan onlar çyraýetin bir hepde bäri Lewap welaýatynyň merkezi polisiýa bölümine tutsawlukda saklanýanlyklaryny habar berýär. Saklananlaryň opozisiýa wideolaryny halaýanlyklar üçin döwlete dönüklük etmekde aýyplanýanlyklar aýdylýar. Murat Gurbanow geçen ýyl daşary ýurtlarda türkmen aktivistleriniň fiýasy işçiňligi ýokurlanýan mahaly Opozisiýa sahnasynda öňe çykdy. Türkmenistanyň güýç edaralarynyň dürli pikirliligi basyp ýatyrmak dolanýan taktikalar ýyllar boýy halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň hasabatlaryna tassyk bolýar. Beýleki opozisiýa wekilleri bilen bir hatarda Gurbanow özüniň ýygyderli YouTube çykyşlaryny türkmen hökümetini emelsizlikde tanqidleýär. Türkmenistanyň hökümeti bu aýyplamalary ne boyun alýar, ne de ret edýär. Opozisioner Gurbanowyň çykyşlary Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölümlerini injiliksizlendirip başlady diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä opozisiýa wekiliniň YouTube çykyşlaryny halanlyklary mahkama tarapyndan anyklanan ýagny wideolara laýyk basanlyklary aşkar bolan onlar çaraýet bir hepde bäri Türkmenabadyň polisiýa bölümine saklanýar. Çeşme saklananlaryň sanynyň 180 adam töwereginligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň howpsuzlary bilen gizlinlik şertlerine habarlaşmagy başardy. Ol tutsawlukda raýatlaryň esasan Farab, Saýat, Çärjew hem-de Darganat etraplarynyň şeýlede welaýet merkeziniň ýaşaýjylarynyň ibaratdygyny, olaryň bir hepde bäri aş suwsuz polisiýa bölümine saklanýanlyklaryny habar berýär. Saklanan raýatlar opozisiýanyň goldamak Opozisiýa wideolaryny laýyk goýup olary maliýeleşdirmekde hem-de döwlete dönüklükde aýyplanýarlar diýip Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 171-nji maddasy döwlete dönüklügi Türkmenistanyň raýatynyň harby çakmyşyk döwrüne bilkasdaýyn düşmanyň tarapyna geçmegi, içalyçylyk etmegi, daşary ýurt döwletlerini halkara we daşary ýurt guramalaryna ýa-da olaryň wekillerini Türkmenistanyň milli bähbitlerine garşy gönükdirilen düşmançylykly işi geçirmek üçin devlet sırlarının berilmegi ya da gayrı kömek edilmegi deyip kesitleyer. Devlete dönüklükte hüküm çıkarılan raiyetler 10 yıldan 25 yıla çenli möhlet bilen azatlıktan mahrum ediliyar. Yön Azatlyk Radiosu YouTube videolarını layık koymak bilen devlete dönüklüğün arasına aravanışı anıklat bilmedi. Azatlyk Radiosu'nun haberçisine göre Lewapda saklanýan tutsawlary öz howpsuzlary bilen duşuşmak qadagan ediliyar. Eger olaryň ähildir bir günah ýönkäp bilseler olaryň 1 ýyldan 3 ýyla çenli möhlet bilen türmäge basylmagy mümkinlik ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun berdi. Ozalky ýyllarda türkmen kadiýetleriniň adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň fiýasy matlapla atlandyrýan aýyplamalar bilen ýerli aktivistleri türme tutsawlygyna hökm eden halatlary bolupdy. Habarçynyň maglumatlary Gure bir hepde bäri Türkmenabadyň polisiýa bölümine tutsawlukda saklanýan raýatlara mahkama işgärleri gözegçilik edýär. Polisiýa işgärleri tutsawlaryň ýanyna goýup berilmeýär. Diňe mahkama soraw edýär diýip çeşme gurrun berdi we aklawçy mümkinçiliklerini kynçylyklary barada aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir ýerli synçy Murat Gurbanowyň ýyl içinde awraýynyň artýanlygyny Bu ýagdaýyň bolsa ýurt ýolbaşçylaryny ýyňçylykdan gaçyrýanyny aýtdy. Bir ýerli internet ulanyjysy Gurbanowyň YouTube çykyşlarynyň VPN ulanmazdan ýurt içinde el ýeterligini aýtdy. Azatlyk radiosu bu el ýeterliginiň esasy maksadyny anyklap bilmedi. Türkmenistan YouTube, Facebook we Twitter ýaly sosial ulgamlary petikli saklaýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Lewap welaýatynyň Dargana tetrawyna internet el ýeterliginiň geriminiň giňeldilýändigini habar berýär. Azatlyk 19-njy ýanwarda darygyna tetrawyna internetiň tezliginiň pesligi, bahasynyň bolsa gymmatlygy barada habar berdi. Munyň ýeňi fevralyň başlaryna Türkmenistanyň öý internet hyzmatlarynyň bahalary arzanlady. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetine raýat hukuklaryny şol sanly raýatlaryň söz metbuat we ýygnanyşmak azatlyklaryny basyp ýatyrmakda tanqid edýärler. Mundan ozal Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilen bir Balkan awatly Yurist Peygamber geldi Allah Berdiyev huligançılık ayıplamaları bilen 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kuramalar yuriste çıkarılan hükümü siyasi matlapla adlandırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Gürjistanyň polisiýasy oppozisiýa lideri Nika Milianyň partiýasynyň idaralaryna reýd geçirdi. Şeýlede 23-nji fevral güni ir bilen gazaply kursap giýermäniň we göz ýaşyrdyjy gazyň ulanylmagy netijesinde siýasatçynyň özüni tutuk etdi. Mundan bir näçe gün öň premier-minister Georgi Gakariya belli siýasatçyny gözüniň aňyrtyna ugradyp uratmazlyk baradaky ylalysmazlyklaryň netijesinde wezipesinden çekilipdi. Milli Birlik Hereketi, ýagny INM oppozisiýa partiýasynyň başlygy Miliýa 2019-njy ýylyň iýununda köçelerde tolgunçylykları özüktürmekde aýplanýar. Ol aýplamalaryň siýasy ähengligini aýdyp, olary reddedýär. Geçen hepde Tbilisi'nin Suudi Miliya'nın hamanı grevine vaxtında geçirmendigini aydıp, onu tutuk etmek varada hüküm çıkardı. Sol Pursat İçerişler Ministerliği, Premier Minister Georgi Gakariya'nın vizipesinden çekilmeyi bilen Miliya'nın tutuk etmek varadaki buyruğun berca edilmeğine iyide süsüreyendigini ıglan edipti. Televizyonda gün efirde Miliya'nın partisinin baş idarasından Dislapku Tutukhan'a tütünekledip akidilen Pursatları görküzüldü. Pitnaýarsy polisiýa 17-nji fevraldan bäri binanyň daşynda ýygnanan Miliýanyň ýüzlerçe goldawçysyny şeýlede ýurdun ähli oppozisiýa partiýalarynyň liderlerini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Oppozisiýanyň 10-rça goldawçysy hem tutuk edildi. Şuň ýerden Milli Birlik partiýasynyň baş binasynyň daşyndaky ýagdaýlar hukukdorjy diýip Britaniýanyň ilçisi Mark Clayton Twitter hasabynda ýazyp galdyrdy. Tbilisi'de gazaplalık ve haos, Gürcistan'ın hazır en son derecede görmek istilmeyen zatları, min hazır ve gelecek günler ähli tarapları asudulığı saklamağı çağırıyarın deyip ol sözüne hoştu. Miliya Gürcistan'ın parlamentinin premier-minister Irakli Garibashvili'nin yol başçılığındaki tazi hükümeti ikrar etmeğinden bir neçgün son tutuk edildi. 18-nji fevralda Gakariya Miliýanyň tutuk edilmegi boýunça öz topardygyň arasyndaky ýalalaşmazlyklar sebäpli wezipesinden çekilýändigini ýygnan edipdi. Garibashvilini we onuň hüdürlen hökümet düzümini 150 agzalyk parlamentiň 89 deputaty goldady. Milli Birlik Hereketi we beýleki kiçik partiýalar bu çara boykot ýygnan etdiler. 4 milyon ýylatly bu Kavkaz döwleti geçen oktýabrdaky parlament saýlawlarından bäri siýasy krizisiň botagasynda durdy. Sol saýlawlarda Gürji Arzuwy partiýasy üstün çykypdy. Emma garasyz gözegçiler ses berlişikde bidudunçylyklaryň bolandygyny aýdypdylar. Gakariya Miliýanyň tutuk edilmegi ýurtdaky siýasy bölünüşi ýitleşdirjek bolsa, muňa garşy çykjakdygyny aýdypdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Awganistanda koronavirusuna qarşı sanjym işini şugun resmi taýdan başlanyldy. Sanjym dozasyny Awganistana Hindistan kömek etdi. 500 000 doz sanjym Hindistandan gelip başlandan Awganistanyň Saglyk saklaýyş ministrligi xabar berýär. İlk başta 250 000 adama sanjym berilecektigini Saglyk saklaýyş ministrlik maýlum edýär. Hindistanyň kömek eden sanjymlary ilki bilen sanjym almaga meýletin razy bolan Metbuğat vekiline berildi. Şu münasibetli Prezident köşkünde dabara geçirildi. Onu Hindistan'ın Kabul'daki adatının dışarı ve doğal ıhtiyarlı ilçisi katlaştı. Koronavirüsünün bütün dünya ve hemsalyanını Prezident Gani öz eden çıkışında aitti. Koronavirüsünün birinci ve ikinci hücumunun Afgan halkına da ziyan yetirendiğini Prezident Gani malum etti. Koronavirüsünün taze görünüşünün hop avandırıyandığına Prezident Gani bellep geçti.
And why nowish virus pushidan must by hifz fasila başta joshawa
koronavirusun yayılmağının önüne geçmek için dünya devletleri öz serhetlerini yaptı. Afganistan'ın komşuları hem öz serhetlerini bekledi. Emma yük ulağlar için Türkmenistan'ın Afganistan'a öz serhetini açanlığını Prezident Gani aydiyar. Şunun için ol Türkmenistan'a öz minnettarlığını bildiriyar.
Rahara Baskar, Hamkari Mantakavi, teşekkür mi?
Afganistan'ın sağlık uğraşı ulgami dünya cemiyetçiliğinin kömek bilen halka hizmet veriyar. Koronavirusuna karşı güreşte de bütün dünya sağlık saklayış kuraması Afganistan'a izgiderli yardım etti. Hindistan'ın kolduğu bilen Afganistan'da koronavirusuna karşı sanjym çaresinin birinci tapkırına başladılandığını Prezident Gani bildirdi. 500 000 sanjym dozasının Hindistan'dan getirilendiğini Prezident Gani belledi. Hindistan'ın Afganistan'ı her babatta koldap geliyandığını Prezident Gani nıhtap geçti.
Merhale avvali vaksini korona po 500,000 doz.
Afganistan'da koronavirusunun birinci hücumunun bölökü yurtlara karanda yenil geçendiğini lukmalar aydiyar. Virusun ikinci tapkırınan bir yurtta o derece korku salmayanlığını lukmalar malum ediyar. Şuna karamazdan Afganistan'ın sağlık saklayış ministerinin vazifesini yerine yetirici vakit mecruh koronavirusunun önünü almak için sanjym edilmeginin zerurduğunu öne sürdü. Şulugurda halkın sağlığı saklayış ministerlik bilen hizmettaşlık etmegini mecruh haşt etti.
Bayan boyag hamkori muassir ve nazarat sazında uzarat rakumat kunim.
Bütün dünya sağlık koruyuş kuraması Afganistan'a 16 milyon sanjym dozasının mutsuz verilecektiğini ilan etti. Xitay Halk Respublikası hem Afganistan'a sanjym dozasının yardım edilecektiğini bildirdi. Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin malum etmeğine göre Paytaht Kabul'un halkara aeroportunda 5 milyonun kurak sanjym dozasının saklanmağı boyunca yer serişte edildi. Yurt boyunca sanjym dozasının saklanmağına yer bellenildi. Eger dünya cemiyetçiligi koldoo berse 15 gün içinde Afganistan'ın rayatlarının 60 götürümünü sanjym etmege mümkinçilik bar dep Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği beyanat berdi. Demirga Afganistan'ın Faryab vilayetinde Türkmenistan'ın koronavirüsünün anıklanış merkezini kurdurup verdi. Şol merkezde de halka koronavirüsüne karşı sanjym dozasının verilecektiğini lukmanlar aydiyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamı arkali bökten siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpjün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon tfn3.com tfn3.com web saytından täzelep durmagy unutmaň. Gadirli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.